زحياكم حب انتي اريدرا قعن كوينو والو رسا غابيرا كايك اسندكو سونو لك زمر داري بايا نبعتا تطرر
This is Eritrean Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. Zi, Kapkatawa, Minneapolis, if no radio Mahabarasab Eritrayu. A Minneapolis, it is added to Celeste FM, of internet to map high definition of kfai.org, if you know.
سلام 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 دك حلال مريض كمل لهم كميتو أني خبرة سمعتنا لومي سنبت عشر تشمون تسنة كتشحن إسران سلستان عام تمهرتيو زل على ما وزخرين سمعتنا نابلنا لما عن تمربنا نجمر خبرة سمعتنا لما عن تمرب حزركم قريبة اللهو حوخم سيبينة مس بس أي سامي تخلابكم من لمي أسامي لنا لما عن تمربنا باركم دسعب يخون فلما صمنا وزينا قرن أفريقيا بإنجليسي عبو زينا بتقرينا خلونا يو بدحريو خبرة سمعتنا مس كبر حونا ودسيوم كبر لندن بزعبات حلف سمون جميرنا يا زنبرنا جنبتنا مع سمات هذا استسلي زي أتنا بزعبو خن قتل ومع أنت فأدنيا خوينو مسانة تحاوي سوزلو دلو أو خن وصدكم كم خنا نحبركم بجاكو وبعدين تخل برنامج سنكون كريم الله بزحت أونا مع أنت سمات هذا زميل كتيو نسون هزبا وحبيتا نعهم زم ستنا موسيقى هذا حسمنا موسيقى هذا سنكون كريم الله مدلنا نحبر مو كبر سمعتي زي كبرتي علت تمس أنا سلا دلو كم زي المود بتي هزبا وحابريتها نجمر مجمريا بالدارش محابرة سبنان على عسرة سنة تزقبر مدب عمت عمت تزقبر عسرة سنة مالتي أبسولوس كجمركم مخانون نحبر مو اتينا اقروق عزو أبسولوس مالتي ساعات كلتة كاب كابيتال نمقادين عزو الكوميونيتي بقصة لزغونة مكاينكم أمتيخوم أبدقى باركو تقورون أبتوشتي يكن شاليك أي فكادني أبدقى باركي غيركم كاوو public transportation حيزكم capital state capital كيتكم كاوو شعو ساعت كلتة كبو قصة لزغونة قدم ساعت كلتنا أختر كوبو خمد اللوكم يا حابيرو منا لومو كورات سماعتي نتي كبري معالتينا سماعتات كلها طبعا حسب كنا بعلو ساعت كلتة بكابيتال تيان بقروهم تقوعازو تيان بقروهم تقوعازو نتي program جمرة ساعة سلسة بيلي جمرة هونيو كم براتي قمت مالتيو او نحن ركب مليستان لزاق روكم مخبرا سماعات غب زغطلنا بتيناتنا لنود بروغرام بتينا زينا خوزدكم نايلو معانت زينا بإنجليش زلنا قريبو دلو لميا سامي إليو أب لميا سامي إلنا حلف لميا
Thank you, SA. Welcome to Eritrea Community Radio Horn of Africa News Summary. Reading the news today, I'm Lemuel Samuel. Today is June 18th, 2023, and here's today's news summary. In domestic news, Associations of Ex-Freedom Fighters and Cooperative Association of Members of the First Round of the National Service organized various programs at Maïdéminette in connection with Martyrs' Day. The popular campaign of the members of the Ex-Freedom Fighter Association, in which ministers took part, included planting and cultivating trees seedlings. The Cooperative Association of Members of the First Round of the National Service also organized a cultural and artistic performance depicting the day. Speaking at the event, General Philippos Wode Yohannes, Chief of Staff of the Eritrean Armed Forces, said that the programs organized in connection with Martyrs' Day attest to the readiness of the youth to live up to the expectations of the Martyrs' Trust and commend the support that the members of the Cooperative Association of the First Round of National Service are extending to children in their academic education, noting that sacrificing for the sake of the country and people, as well as living up to the expectation of Martyrs' Trust, is one of the noble cultural values of the Eritrean people. Mrs. Askulu Mekorois, Minister of Tourism, called on members of the First Round of National Service to continue their activities with vigor and commitment. Members of Customs Office, as well as members of the PFDJ at the Ministry of Health in the Central Region, extended financial support to 47 families of martyrs. According to the report, members of the PFDJ at the Ministry of Health branch in the Central Region extended 1,000 Nakfa to each of the 37 families of martyrs in the subzones of Akhreya, Sembel, Paradiso, Maitebenai, Tzetzerat, Godaf, Edega Hamus, and Gezabanda. Likewise, the members of the Customs Office extended 1,300 Nakfa to each to 10 families of martyrs in Arbat-e Azmara subzone. In the same vein, diaspora nationals contributed 1,800 euros towards augmenting the National Martyrs Trust Fund. At a ceremony organized on the 17th of June at Expo Hall in connection to Martyrs Day, the Central Region Administration awarded Kaaba Habin to 8 families of martyrs. According to the report, the program is being carried out the third time. The martyrs' families include 2 families of 5 of their children and 6 families of 4 of their children who gave their precious lives for national independence and safeguarding national sovereignty. The event was attended by Mr. Fasayed Haile, Governor of the Central Region, Mr. Yosef Saik, Head of the PFDJ Organizational Affairs, and other government officials. Senior Eritrean delegation composed of Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs, and Presidential Advisor Mr. Yemane Gebrab participated at the 14th regular meeting of the Intergovernmental Authority of Development, or IGAD, that was held in Djibouti on the 12th of June. At the meeting, the Eritrean delegation affirms Eritrea's readiness to endeavor, in conjunction with all member states, to the rejuvenation and effectiveness of IGAD, as well as the advancement of peace, stability, development, and economic integration of the region. The delegation also underlined the dedicated focus on development and leading role in fostering regional peace and security. The synergistic regional approach to external relations and partnership, an effective self-financing organization with requisite capabilities, as well as devotion to its rules and regulations, are vital ingredients for the strength and success. The Eritrean delegation also stressed the need for a leading IGAD role regarding the Sudanese crisis. And now on to regional news. In Ethiopia, members of the House of People's Representatives asked for the release of the budget for the Welkite area, which has long become a bone of contention between the Amhara and Tigray regional states, Burkina.com reported. The Amharic Weekly Reporter said in its Sunday issue that the MPs raised the question while the Ministry of Finance present the budget bill of the 2023-2024 Ethiopian fiscal year. The 2023-24 budget bill tabled for the approval at the parliament indicates that the subsidies proposed to Tigray is 12.5 billion birr, while Amhara is to receive 45.1 billion. The question is whether the budget for Welkite has been incorporated in one of these regions. Meanwhile, the Minister of Finance, Ahmed Sede, said that his ministry was not the authority to pass over the federal subsidies to zones and wards, but to implement what has been decided by the parliament and appointed accordingly to the regional states. And finally, in Sudan, the American and Saudi mediators Saturday announced a new 3-day ceasefire agreement between the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces. The agreement took effect on June 18th at 6 a.m. Khartoum time and will last for a period of 72 hours until June 21st. As part of the agreement, The Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces have agreed to various measures during the ceasefire period. These include refraining from prohibited movements, attacks, using military aircraft or drones, artillery strikes, reinforcements of positions, and resupply of forces. The parties have also pledged to avoid seeking any military advantage throughout the ceasefire. Another aspect of the agreement is to commit to allowing the unimpeded movement and delivery of humanitarian assistance across Sudan. Recognizing the urgent need for aid, the mediators emphasize the significance of ensuring that humanitarian groups can reach those in need without obstruction. After over 2 months of conflict, the violence has displaced approximately 1.7 million individuals, including men, women, and children. Sudan's West Darfur state specifically has experienced over 273,000 people being displaced, according to a recent UN report. This comes as the governor of the West Darfur state and head of the Sudanese alliance, Khamis Abdallah Akbar, was killed last Wednesday. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in.
Thank you, Lemuel. Kubra samatna habzo qatilna zena tigrinya lenab zena tigrinya nostokum.
محدار زبا ما كل بمخنات 20 سنه مع التسماتات ارتراخ التشن 23 لومي 10 شعات سنه ابدراش اكسبو استقاده صمبل نشومونت سدرا سماتات كب حبن بملباس غنزباو دغف غيروم تن سدرا بيتات كل تنفس وكفن حموش تسماتات تن شدش تسدرا بيتات دما اربعه سوعات سلنا صنتن لولاونتن هاجر زخفلان
بمغنيات 10 سنه مع التسامات ايرترا ابالات منستر فاينانسن هاغراوي لمعتن ماكل سلطنه حيلتات مكلخال تمهارو كوليج نقد المحبره وسنه فلتتن كمون نبرت زتفلاليا من محدرات كبابن ماستاوين فتات اكايدوم لعلي حموشتميتي ابالات منستر فاينانسن هاغراوي لمعتن بتشعته سنه اب كباب مايد منت بزكايدو بقندو ام عقاب ماين حمدن زتكوره ماستاوي سراح زحلف عامت نزتخلو فلستات مكنخانن نحدش فلستات زغلغل زالا مسرحن زعلم منبارو اوهاتن ايت مدب غليصم اتم ابالات ابت بدرجه منستر خغربو زحزو 1 هكتار عمي كاب استخلو لعلي حموشتميتي فلستات اتلعلي 900 تصديقو اب صبكونات كم زركب محبر قصالك نكنك غبرلو مدب كم زلوهم ابراهيم از خمزي لن كله ابالات بيت صحفت ماكل سلطنه حيلتات من كل خال ايرترا اب زبا ماكل نو زبا اربعه اسمرا كباب بيت غرغش اب زركا بارك سماتات ب 14 10 15 سنه وفرا سلاسيلوم بتي ابالات هاغراوي وتهدراو باند من رشا وتهدراوي اكاديمي غانتاتات سبورت وجله بهالن ستافاتن بتغلى لعل شدش ميت ابالات زتساتفو مدب بركز زبل زالاتات كم تسرحن نفلستات زغلغل غودا غدي كم تقعتن اتزرخبنا يا حبريتا افيتوم بسماسالي تمهارو كوليج نقدن محبرا وسنة فلتتن كمهون أبعد غيح زنطفو سرحنيا زتفلالي أتكالات بعصر تسلسة سنة أما غابر حربنيتات وفراتات مخصواس أقراب مدلاو قودا قدي متقان زالاتاتن مستايماين عميمام إذا خمزيلون كله بعصر تسلسة عصر تربعة سنة أبنوزو بعد غيح نبرتي أربعة من محدرات كبابي مالت هادامو حشملة حينبان عنابرن أبكتما عد غيح وفرات ريت أكبابي أكايدام
أبزوبا ما أكل بمغنات إسرا سنة مع التسماتات إيرتران سنة أبابا ومدابات صغر حابن كومون وفراتات لمع التخايدون أبالات منستر زينا بعصر سلسة سنة أبع داراش هاقر ميديا بزور دوبو ومداب نرزرت إسرا سنة ترقو مسوات النتن حدر سماتات زن تبارغ قتمتات ترخان زيماتات زن تغال المسان الروطات قريبون أبالات بيت تحفظ هكدف زبا ماكل بعصر تحاموش تسنز ودبو تماساسا المدب دماء نحلوف كيان وعلو جغانون كومون هلو ولدو سكومو حذر سماتات بزوو كل مسانة روطات استسنين يروم بعصر تسنون محبر متحقاس كفل سراويت 17 أبكباب مايدة منت ببهلاون سنة أبباون مدباتن مخصقاس أقرابن استسنية زهر إسراسن أكايدوم بخال أوغن سراحتنياتات عن برباب شير كامباني أمم محدار كباب غرامين وزوبا سرجاء تمهارو كل سنة فلتت عنا أوروتا أبقى أتر كوليجوم أبلات كوبانيا مقعزي حارد دما أما يدمنت بزبودو بوفراتات مسرح قناتا وزالاتات مخصقاس أقرابن ماي مستاين كومون كالنت فتاتا السلاسي لوم تساتفتا عبزها بوري إطاو نزخر سماعتات عبز توردبه ما أتتاو نتفتات مستطافهم حابن كم السمعن بمتكاس بابو وعنوس تخلوه فلسطات أقرب عبتزدد لدرجة خصاب زبتصح قبو مكتتالن نبيوتن كم زقبر اللو عرقاكي طعم
بمنستر قديات وطعي أتو عثمان صالحنا مخاري بريزنت أتو يمانا قبرو عبن زغمه لعلو عيلوخ إرترا أبال نت إرترا أبتو دب بمرققات أب مبل أتتربعة سروع أخيوان مرحتي أبال حقراتن منقستاتن زباوي ودب إيقار تساتفو ببل أتتربعة سروع أخيوان مرحتي أبال حقراتن منقستاتن إيقار تمالي عصر تغلطة سنة أب جبوتي وتغانيعو أبزا أخيبا إرترا مس كلن أول حقرات تحبابيرا ن إيقاد نمحداسن نمقلباتن كامون ترا إيقاد أب زباوي سلام رقات معبالن قد أباوي وهداتن نمعزاز كم التسرح عرقاقيتا إرترا بتوسخي لمعات نزباوي سلامن ستان زدرخ رواحي سلازخونا فوليك ولحتا كوهابو ببنزخخار نقداوي زمدلاتاتن شركناتن زملكت وهود زباوي أدحا حزاك هلو إيقاد مدباتو بعلو كمول كامون أبيك أوامو نزلو متكلات حقاقاتن ممرحيتاتن أمون كخون أقداسي كمزخونة أسميراتلو أبي مودة أتادما أبي مفتاح نايتي أبي السودان تخصيتو زلو كونتات زباوي ودب إيقاد مريح تراكه اللو كمزقبا تقيتا تزاريبا بين منقستاوي ودب للمعات مالت إيقاد نيرترا إيتوبيا سودان دبوب سودان جبوتي أوغاندا كينيان صوماليان يترنف
زغوركم سمعتنا على تاوزينا بتقرينا بزو الدين لنا خبز قتيلنا بتخال ارسلنا وصلكم جمر يا جن حزبوا حبرتها لنا مو بتحزبوا حبرتها نحلف بناتنا نجمر ابو الدرج محبر حسبنا تي بروجرام ناي معالت سماعات ساعه 2 كاب كابيتال تبقيسون كوميونيتي كوغازيو اند هيرد اب كوميونيتي مسيخون بحسابت كوغازيو بتخونكم ساعه 1 بكوميونيتي رهيبكم ماكيناكم ابدق بارك غيركم بحسابت حايسكم كابيتال كيلو ساعه 3 خاو تبقيسو كوميونيتي نخمص ناي اغر غوزو سلو دلو مالتي دحريتو بروجرام تلمود معالت سماعات بشمع لعدي ولا خالق كله برنامجات أبدا رش محبرة سبنا دحرتي إنه يقرق عزوق جمركم مخان تحبيرنا الله مو كبرى سمعتي معرم عرزي عمت عمت معالتي نتنت كون كله معالت سمعتات كون كله لك أحم نقدت ساتمون أرس عناني من موني تيومنا كتيوم على لا على أرزا جميل كهم على أمريكا كسبت يوم استحى تدلو تيوم خلابات عدوى أرس عناني من كل جزيرة بعينو تو برنامجات يوم زقبر مو حنسا حنسا ون كبت جوبا حليفهم بزحب تعرفين وعبقل نجار أتوين بجهاتكم بو أي تشجروا جنا حتى قال كبل زدلي كله زنس أوار كله بلش زبلس ورك أيكونن ولا زبقه ونحنسا حنسا كسب زقربك حنكس حنكس بلي موت مالت مالي بانديرا هكاسلو نهاجرنا إرتعن أمن لنا نمنجست أنا أمن لنا زبلنا برو حجهم قدوس هاد كونا معات سماعتات كنا بعلينا خبرهم من كل وسي إتي حق بعرفهم فوتوان ديهم هزبنا لقحمو أتيش أقوله أتيش أقوله أتي دانا قرود أنا هنقولكم دالي أبد درش محبرسونكم على إسرة سنة ساعة كلته قعزو خب كابيتال كوميونيتي ماتس نحرد قعزو دي دي يدخل نحقنكم ون كاب دارش محبر حسبنا ساعه 3 تبيكم ترخوبو ايت بروجرام كجمركم مخان تحبيرنا له مو او يراخبنا مو خبره سمعتي تسبوا حبيتها خالخن وزدكم دحريو مس بصاينا ودسيوم بالتليفون كنراخبكم مخان الحبر
Everyone is feeling the squeeze of rising grocery prices. For those on a fixed income, the squeeze feels even tighter. Second Harvest Heartland helps Minnesotans get good food on the table. Connects them with free groceries and can help them learn if they qualify for SNAP benefits. Just like Medicare, SNAP is designed to help people afford what they need so they can keep healthy, busy, and doing things they love. This message is paid for by Second Harvest Heartland. Learn more at twoharvest.org/groceries.
Programming on KFAI is supported in part by Affinity Plus Federal Credit Union, offering the financial tools, resources, and expertise to help you worry less about finances. Affinity Plus is member-owned and insured by NCUA. Information online at affinityplus.org.
أمن توتي جيغنات زارا حدرو نصفون تترفين أي عبرن نقالو حد بيوت مستير من قد دايز مرحي زخرو يوه اللاوي من فسي زبلح زخرو
شو ولا بعد ما يوم عديتو حسب يكون وكان كبيت فرات وحلاي بيتري وبكاي شو هدانا نذكر بوما تتهريت نلافين وامكمل لي
تو آل خامسنا و تو آل نام سقا من قد نادرت ریتنا و نتونه زازمو عقملك نت زیودا درت
እሞ ኹብራት ሰማዕትና ኣሎ ማዓንቲ ሓደ ስትሕዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኸለፍናዮ ፕሮግራም ናይ ሓውና ውድስ እዩም ብፃይና ውድስ እዩም ብዛዕባ ሰማዕታት መዓልቲ ንክንዛረብ ኢና ነርና እሞ ሎማዓንቲ ምሳና ብቴሌፎን ቀሪቡሎ ውድስ እዩም ኣለካ ዶ ኣሎ ውድስ እዩም ሰማዕኒ ዘለካ
ኣለኹ ውሰይ ከመይ ኢሎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ከየመስገንኩ ካ ክሓልፍ ኣይደሊኒ ብሓቂ ፕሮፌሰር ይክብለካ ዝደሊ በቲ ኩሉ ኣነ ተበርክተልና ዘለካ ዓብ ትምህርቲ ንዓና ሞ ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደሊኒ ብሓቂ ቴንኪ ከብልበይ ዝነቐለ እሞ ውድስዩም ዝሓለፈ ሰሙን ግዜ ብምሕፃር እቲ ፕሮግራም ኣብ መዓልቲ ሰማእታት ካ ተዛረብና ቆሪፅናያ ነርና መዓልቲ ሰማእታት ክበሃሉ እንከሎ ኣፀቢቑ ከቢድ መዓልቲ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብሕልፊ ከዓ ከምዚ ከማካትኩም ኣብቲ ውግእ ተሳቲፍኩም እቲ ጭንቅን ትመከራነ ብዓይንኹም ሪኢኹም ሞ ዝኩሉ ነገር ሓሊፍኩም ሲ እንደገና ሜስካ ብዛዕባኡ ንክትዛረብ ንክትሓስቦ ከማን የሻቅለካይ ሞ ንክትዛረበሉ ሲ ቀሊል ነገር ይኮነ ናሓተካ ዘለና ርዳእና ዩ ሞ ንሱ ናበልና ከለና ብዛዕባ መዓልቲ ሰማእታት ንክንዛረብ ሎማዓንቲ ተቀሪብና ለና ኣላካ ዶ ምሳነ ተቀሪብካ
ኣለኹ እሰይ ስያሜ ገለ ምስጋናን ስያሜን ንንዋኑ እቲ ካያ ፅቡቅ እንዲ ግን ቀዳምነት ብልቢ ከመስግነኩም ደሊ እዚ ዕለት እዚ ዕዚን ዕለት ናብዚ ዘብፅሑና ሰማእታት ክብርን መጎስ ንዕኦም ይኹን ሰላት ዝከቢድ ምስዋእቲ ወዶም ጓሎም ዓብዪ ንእሽተይ ነዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ስለ ዝበፅሕና ብልቢ ነቲ ሓሳሓሳብ መዓልቲ ሰማእታት ናብ ሓዘን ክልውጥዎ ዝፍትኑ ግን ኣብቲ መዓልቲ ሰማእታት ንካ ቅያ እንዳፈፅሙ መስዋእቲ እንዳክፈሉ ዝኽእሉ ስለ ዘለውና ብልቢ የመስግን
ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ወዲስዮም ብዛዕባ ናይ ዛንታታት ናይ መዓልቲ ናይ ስዋኣትና ክንዛረብ ናይ መዓልቲ ሰማእታት ዘይኮነስ ናይ ስዋኣትና ነዚ ክቡር መዓልቲ ነኽብረሉ መዓልቲ ስለምንታይ ንዓቶም ክንዝክሮም ከም ዘለና መን እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሽምብቆፅሪ ጣይ ክሓልፉ ስለዘይንደልዮም ከምቲ ሰብ ከምኣሕዋትና ከማናያ ስለዝኾኑ እሞ እቲ ጭንቅን መከራን ኢልና ዝተዛርመሉ ቅድም ኣቢልና ንኩሉ ሰጊሮም ብሓዊ ተቃፂሎም ዝሓለፉ ሰባት ብዛዕባኡ ቁብቴ ንዓኻ ናይ ብሓቂ ትዝክሮ ዛንታታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኡ ዶ ክንጅምር
እንዲ ኣብ ተማሊ ብገለ ሓበሬታ ፅሓትኒ ብታ ሶሻል ሜድያ ናትኩም መስለኒ ናይ ቅድሚ 3-4 ዓመት ትፈኒን ኣለዋ ንዓአን ክትንክፈነ ክእኒ ኣብ ኢድኩም ስለ ዘለዋ ንዓአን ኣይደግመልኩም እኒ ቅድሚ ናብቲ ንእሽተ እዚ ሕፅረ ኣቢሎም ካደይ ግን ስውእ ስውእ እቲ ሂወት ጥራሕ ድዩ ከፊ ኢሉ ተይልካ ኣይኮነን ባህግታቱ መፃኢታቱ ውሉዱ ወለዱ መታዓቢቱ ሓላፍነት ኩሉ ዕድላት እንዳሃለዎ እዩ መስዋእቲ ከፊ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዓብቲ ሂወት ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲ ከዓ ኣስማቶም ክንፅዋዖም ከለና ንዓና ምናልባት ቅሳነ ትበና ኸውን እሲ እፈይ ንብል ንኸውን እቲ ቀንዲ ግን ብዓብዩ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ከመይ ጌርና ንንግስ እሱ እንተ ደኣ ትግቢርና ጥራሕ ካብ ቃል ውፅኢና ሳብ ትግባር ክንኣምን ከለና ዝያዳ ዕጋበት ወይ ሕልናዊ ዕረፍቲ ክንርቦም ንኽእል ኢና ኣፍልጦ ሃሊኒ ግዝፍ ድበለ ዛንታ ክኣለኩም ደስ ንበለኒ ግን እስኪ ካብ በልካ ድሓን ሓንቲ ዝመፀትለየ ስቂለ ክስንዱ ዋላ ሓንቲ ኣይተዳለኹን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዳለወሉ ከዓ ኣይኮነን ፍፃሜ ስለዝኮነ ልብወለድ ኣይኮነን ከም ዘለዎ ፍኑ ከብለልኩም ቅድሚ ሕጂ 2-3 ምስለኒ ኣብዛ ኤፍኤም እዚኣ ኣዕሊልና ንኸውን ኢና ሕጂ ግን ሓንቲ ገለ ወስ ክብል 1999 ወርሒ ሰነ ዝተፈፀመ ብቀዳማይ ትንክፍ ኣቢልልኩም ነረ ምስኣ ኣተሓሒዘ ክኸይድ ስለዝደልኹ ኣብ 1999 12 ወርሒ 6-99 ማለት እዩ 99-24 ዓመት ሕሊፉ ኣሎ ናብ 25 ንኸዱ ኣሎ እዞም ሰማእታት እዚኣቶም እንታይ እዩ ትፍፃሜ እንተኢልና መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ይኹን ኣብ ደገ እቲ ብሃገሩ ብህዝቡ ብመንግስቱ ዝሕበንን ዝከታተልን ጉዳዩ ናይ ዕለት 10 ወርሒ 6-99 መልሲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ እቲ ዜጋና ዝፈልጦ እዩ نيتلاقى كبيت كسرة زمزالو حدا خبتي كم أبال هجرة وأقل قلسي فنانة زعقلو ونكم لك خليه تي ناي زي مس عرزبل أتقن ميزوات زحزنا يوسندات عباد عكيرهم حساس قفلو قلة نعوونة تي كم عينة كتر خلقة كم جوك تحقت خلت خون جن وش تخا يسمعك أيتن كفك أي جن ناب كم زعينة مخدنا حدا خبتي زحبنا ناي زعلت زي ألا تأثرت حيلتات مكل خل نعمل سمت قاعد سقمت خوست كله ساعة أثرتن وسيد واقع أقطعني. أب تاريخنا قدلي. قلت أسرت وار أسرت ساعة أسرتن تبل. أسرت سمعة استغفلوا له حنتي زانتا سمي أني أري. أب دم صحفش. زياون وار حشدشته. قلت أسرت ساعة أسرتن. ما تقعد توسيدا. لا ملص ما تقعد زي أخت وسيد كلا. مبزحته مرة بسيط بسفيه توسيدون. يدفع مستغلني رو. قطتي جزائز بهالبطن متحزم. أنا زل هو أهادو ويت أنا زل هو بتقولني قلت أسرت أتوتن أبدا حريتها وعيلة قلت أسرت غلت قلت أسرت غلت أتى أسرت هذا مشت ما لا تيسع شو عتة قلت كبابي أتى لذي تنا قلت أسرت من تقعتي بملو أي تسعت فتن تي قلت أسرت هذا زلور تكاب ساعات حمشت شلشتة سلزت أنحب أي تسعت فتن كنا بلون قلينا جنا بتدا حريت دلو دب داب تبدا حريت هو بدقف وزتة سواب داب قمت كي أتقام على تيم سو أبزي تسوى على أسرت حدا مشت كنا أتخلنا أتو مسبل ناس أجد أميز على أي خاء شعو حيلو وسيو نحنا أتا أنا زفلتا وسمتي كبابي حنتي بتقولني كابتن حنتي بتقولني وأنت حنت حيلة أتات أني حسن كلت حيلين توسخنا كلت حيلي أبزابوت هذي أتوسخ كلا نال وقت برجيد دبل كارد لقنا حدا نحدا برجيد بوتا كلت حيل نحنا نوسخ كلنا سأل أيجن حيل وسخو حيل خمس وسخة جي أبتو كيناتنا نفلت نبرع نفلت ناتهم زملك تام حلفتنا يفلتوا يخون سو أبت ما سهل ساعتنا قا نبتدفع بس إحنا نحنا توم أبدا حريت أنا إحنا وهاب تدقف نبتن أبكن مدفع دلوا إحنا أتوني يارنا سأل أيق أكاب كفلة علي ما وجيو بهليكوبتر أقوى عزو ندقنا بمكينة أقوى عزوهم سأني حمك أشو ما أنت ساعات أقوى عزو متى كاب كفلة علي بهليكوبتر يجيوهم شو ما كاين تقبلنهم كاوق ندقنا شو ما أنت ساعات أقوى عزو متى نايمن أنت هليكوبتر قلة زغوان ان هجي ناو قوزكم ايدلني سو ابزا سعزي اتا متقعتي وسينا كل تدفع فريسو ابتي ناي سالسا يدفع يعني حنا ببزح سقاب حمش شدش زغي دفعات يوم اداليم يا رمتي خبابي سلازي ابتا ناي سالسيتي دفع استخيدت متقعتي تا سالسيتي دفع متقعتي نوسد قرب تنكر الى ان يراتا اتا كنتا خبابي ناي فرق ليتي اسرت حدا بيليو الماتيو كبيت الماتيو ببزح خازي كم طب غلزو بلو اقرب لهو نبعلون ابتدفع اتو خلخ فنجلو فنجيناتنا لو حدا نعوقو بتقطين مقديقات حلفو دغناتنا يصلاي خا فنجلو جيتناتنا اوتي ام ام تم هندسه مز كله دبدابن قالن قالعنا بصلاي سلازخنه تناي صلاي انكتوصو تخلل بوتا يكون مخناتو تمتقعت تا مقدي حنت استوسنه درحك او انت دالاجيسكا بفنجخا تتطفى مالتي لذي نعوقو تا تخلل خا جيت فنجحلي في كف قدامي تدفع خاتو عبالوا نتاعو باسغر الكا كانت دفعتاتو زغدا ما يدفع بوانو نتاو تي ام ام تقالي تدفع بوانو او تي ام ام كمينا مالتي صافتا سالسيتي ادلا حتى اباخ نمتح خلنا ايتي وكذا كان تزا وكزي ساعات ساعات فرعن دحن كل ساعات وسيده خطكم تخيله غلت ساعات نتابو تحزنيا كنت طوي بل معناته كمل سوان يا عمر زوم سوازياتهم نتني حنا حزنيا زلنا نتخال ساعاتهم غزاي زبلو اب حدا غاسل زودقو نتابوتاتي اخمل سوا ليروم تمسسالي بيمانا نصقمنا ندلو حيلتات مكل خلق اني تمسسالي متقعتي اند وزاز زلوات انت متقعتي توسد تنابيب كخد كيدلك وزده سو ابسيا كبابي ساعسر استغل يخول اتي كونتات قرب زفيلو جيتي ناي داغم موداب متي مالتي تي ناتنا داغم موداب نتايو مزحت وان اتي مراح وجل دبالسي نتا وجلو كم بتعمي دملكا اتسبك ان نفسي يملخي حدا ولك اسبس نفسي يملخي حتشكم اندالك انا لعل اسكا تخيل تخنكا نتاي غوني امام يقالل يفاقوسي انت راه حد عزاز غانتا سود ود بكا خوينو كن كل غزي كاوي خا تصبب تناتنا كلت ناي كينات سلتلو تحدا تي موكل دبال كاب لعل انت حت زغيدو تحدا قا بتزغات امك تفتحو مالك اب كن ما خا دلو صلاي سخا خا تري لله ناصنات هي بيتي حيلتات مكلخل سو زي سلاز نبرت ناي ساعه 3 تي دملت يتمل بمباز مل بمل وزته تنحزني عند مسانا مايك ክንሰትየን ኣለና ማለት እዩ ክነቋደስ ኣለና ምግቢ ወዲ ምግቢ ኣይትዕሰቦ የለን ሶ ብከምኡ መጥቃዕቲ ይፍትኑ ይፈሽል ይፍትኑ ይፈሽል ስጋብ ሰዓ 8 ገለ ጎደል ኮይኑ ወጋሕታ እቲ ኣሳሒታ ከኣለዎ እቲ ለይቲ እቲ ቀትሪ ፀሓዩ ኣሳሒታ ከኣለዎ እቲ ለይቲ ንጉሆ ኣብቲ ወጋሕታ ገለ ምስ ኮነ ካብ ሰዓት 5:46 ቢሎም ገለ ኣባላት ናይተን በጠሎይንታትና ኣብኡ ደሎዋ ኩለን ማለት እዩ ነቲ ደፍረሶኦ ድፋዕ ኣብ ድሕሪ ዝወደቀ ፀላኢ ስለ ዘሎ ተፍትሽ ከካይድ ኣለዎን ተፍትሽ ናይ ምንታይ ሕጂ ዕጥቅሎ ስንቅሎ እቲ ዶኩመንት ኣሎ ንባዕሉ እቲ ረድታት ክኸውን ይኽእል ባትሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ማዕርግ ኣሎ ንባዕሉ እቲ ናይ ሞታ ለቃ ሻለቃ ገለ ዝበሃል ምክንያቱ ብኡ ኢካ ትመዝኖ ብዓብዩ ትደገድሰክካ እቲ ክንደይ ሞይቱ ክንደይ ቆሲሉ ክትግምግም ትደሊካ ቅድሚካ ደሎ ፀላኢ እንታይ ድመስል ክትፈልጥ ትደሊካ ሕጂ መብዛሕትኡ ሓደስቲ ከላሽን ፀኒሕና ሓደስቲ በቃ ከምዚ ብልሙድ ሲ ቃንጫ ዝመስል ገለ ዝበሃል ኣሎ ቃንጫ ዝመስል ቃንጫ ዝተባሃጊ ማለት እዩ ሰደፍናቱስ ሓድሽ እዩ ወላቲ ክስተያ ትሪኦ ከለካ ሰብ ሓንቲ ከውሒ ካብቲ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና ድፋዕ ምናልባት ናይ 6 ሜትሮ ንድሕሪና ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ምክንያቱ ፀላኢሒ ዝወፀንሐ ድፋዕ ንዓኻ የገድግለካን እዩ ናባኻ ዝፀደፈ ስለዝኮነ ናብቲ ፀላኢ ገፁ ዝጠመተ ቦታ ኢካ ክትነደቕ ዘለካ ስለዚ እሱ ከምዘይነትከ ከተወሰሱ 5 ሜትሮ ከውን ብድሕሪና እንዳፈትሽ ከለዉ ደቂሱ ዝሞተ ይመስሉ ታከላሽን ከልዕልዋ ኢሎም ሓፍ ምስ ኣብልዋስ ደቂሱ ፀኒሑ ዳሕሪ ዘንቢዶም ናልዒሎም ሞ ሳሙኤል እዩ ዝበሃል ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ተከታቲልኩምሞ ትኾኑ ይኹም ኣብ ወርሒ ሰነ ከምዚ ሕጂ ወይ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ብቴሌቭዥን ኤርትራ ተመሓላለፉ ዝብል ሰሚዐ ርኢኹዎ ናብ ድፋእ ስለ ዝነበርኩ ቲ ሰብዚ እቲ ድበልኩ ከ ካብ ታዕሊ መፅኦም ብሄሊኮፕተር ብመኪና ብጉዕዞ ገለ ምስ ምስ በለጢ ድበሃል ኣይተኮሰን ደቂሱ እዩ ጠቕለላ ደቂሱ እዩ እቲ ምሳና ፀኒሑ መብዛሕትኦም ድማ ረክናዮም ኣይነበሩን ዝሞቱን ዝቆሰሉን እዮም ነሮም እቲ ገሊኦም እቶም ውግኣት ዝበሃሉ ገለ ክፋል ኣካላቶም ሲ ከተልዕሎ ዘይትኽእል ንሞት ዝቀዳዶም እዮም ምስተኸኣሎም እቶም ሓካይም ፈቲኖም ግን ዕድል ዝህቡ ኣይነበሩን ከተድሕኖም ኢካ ከዓ ትፍትን በቲ ዘለካ ኣብቲ ናይ ሰዓት 9 ኣቢሉ እቲ ኣወዳድባና ውግኣት ኣለውና ስዋኣት ኣለውና እቲ ሃጓፋት ኣሎእቲ ቦታታት ማለት እዩ ክትመልኦ ስለ ዘለካ ከምዚ ካብታ ሓንቲ ጋንታ ናብታ ሓንቲ ካብታ ሓንቲ ሓይሊ ናብታ ሓንቲ ሓይሊ ነቲ ሃጓፋት ኢካ ትምላእ ሓይሊ ኣይኮነትን ጋንታ ኣይኮነትን ምስርዒ ኣይኮነትን በጠሎኒ ኣይኮነትን ድበሃል ገለ የለን ሶ ኣብታ ፀጋሚቲ ካብታ ኣነ ዝነበርኳ ፀጋም ወገን ማለት እዩ ኣኻዋሕ ኣለዋ ኣብ ቅድሚኣ ኣግራብ ኣለዋ ከምዚ ነዊሕ ኣይኮነን ቁመቱ ምናልባት 2 ሜትሮ 250 ክኸውን ይኽእል እዩ ፅዑቅ ስለዝኮነ ግን ብታሕቲ ኢካ ትርኢ እታ ከውሒ ነቲ ናይ ፀላኢ ብላዕሊ ዘሎ ኣብኡ ደይብካ ትከታተሎ ክብገስ ከሎ እምበር ቁርብ ካብታ ዝባና ንቆልቁል ተቢሉ ክትርኦ ስለዘይትኽእል በጢኻ ትብል ስለዚ ብታሕቲ ከምዚ ዝፀንፀልካዮ እዩ ድመስል ናይ ጫዓ ናይ ሰራው ናይ ገለገለ ከም ዓይነት እዩ ትግረብ ሶ ብኡኡ ድከታተሉ ነሮም ሓደ ኤፍሬም ዝበሃል ሰብ ካብዚ ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት ኣብናይ ከተማ እዩ ገለ ዘይፈልጦ ሽም ከይፅውዕ መታን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንደቡብ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ተወሊዱ ዝዓበየ ኤርትራዊ እዩ ኣብ 1995 መወዳእታ ወይ ኣብ 1996 መጀመርታ ምስቶም ኣባላት ሓምሻይ ዙርያ ክኸይድ ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ንሳዋ ከይዱ ሰብዚ እንተ ብናቱ ክኸውን ይኽእል እንተ ናይ ወለዲ ክኸውን ይኽእል ዘይምስተዋዓል ክኸውን ይኽእል እዩ መበቆል ዓዱ ቤተሰቡ ገለ ይፈልጥ እዩ ግን እቲ ሃገራዊ ስምዒት ኣሎ ክትገዛ ማለት እዩ ሰዲዶሞ መፅኡ ኣብ ሳዋ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ደብዳቤ ሰዲድሎም ነሩ ንወለዱ መልሲ ግን መፅእዎ ይፈልጥን እዩ ኣብ ሳዋ ከሎ ተዓሊም ወዲዩ ተዓሊም ወዲኡ ናብ ሓይልታት ተመዲቡ ሓይልታት ከኣብ ሳሓል እዩ ተመዲቡ ኣብ ሳሓል እንዳሕር ዳኣ ተመዲቡ ከዓ እቲ ቦታ ኣብኡ ስለዝወዳእኹ ኣገልግሎታነ መኪና ኣብ 30 መዓልቲ እያ ትመፀካ ወይ ተን 50 በር ዩንርሽዑ ወይ ተን 50 በር ክትበካ ትመፅእ ወይ ድማ መሻርፍ ከተብፅሕ ወይ ሓደጋ ናይ ተመን ምንካስ ገለ ተጋጢሙ ተዘይኮይኑ መኪና ይትመፅእኒ ኣብ 30 መዓልቲ ሓደሓደ ግዜ እውን ኣብ ጦፍ ከለካ ሲ ከይርእካያ መፅያ ከይዳ ክትከውን ትኽእል እያ ካብኡ ትሰዶ ደብዳቤ እንደገና ንሂምቦል ካብ ሂምቦል ንናቕፋ ካብ ናቕፋ ሽዑኡ ብፖስት ኦፊስ ገይሩ ንኢትዮጵያ ከኣትዩ ኣዲስ ኣበባ ከኣዲስ ኣበባ ደቡብ ኣብናይ ክፋል ምኳኑ ይፈልጥን ሰዲዱ ከም ምስዳድ ግን መልሲ ዝበሃል ኣይመፆን ሰዚ ሰብ እዚ ኣበየ ድፈልጦ ኣነ እቲ ምስከተትናቶም ናይ ልምዓት ስለዝኮንኩም ኣብኡ የ ድፈልጦ ኣብታ ቀዳሚይቲ ሓይሊ እዩ ሓይለይ ካልይቲ ሓይሊ እያ ኣጋጣሚ ኣነ ብከምኡ ዓይነት እንዳተጓዓዝና ኣብቲ እቲ ሰብ ቆርብ ስእሊ ክበኩም ይቀጢን እዩ ምናልባት ትሕቲ 50 ኪሎ ዝምዘን ኮይኑ ስማዕኒ ኩሉና ኣብቲ ሓምሳታት ኢና ንምዘን 52 ተበፂሕና ገለ ንሕጎሰሉ እዩ እቲ ሚዛና ቀጢን እዩ ከምጠኒ ላዕሊ ደልዕላ ይመስልን እዩ በቃ ከምዝኣሰለት ገለ ዓይነት እዩ ኢካ ትብሎ ክትሳጓገለ ክተውፅእ ወይ ክትዋዝዮ ከለካ ግን ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከለካ ሰብ ክደክም ከሎ ይደክም ንንሱ ሽዑ ይድሳሃለካ ኣብ ዝኾነ እዋን ከ እሱ ኮፍ ኢልዋ ዘሎ ዋዕዋዕ ኣላ ሶ ተፈታዊ ዝኾነ ክስተይ ኣሎ ቋንቋ ከዓ ኣይመልኮን እዩ ንሱ ዘይመልኩ ሓዋውሲ እዩ ዝኸይድ ኣይዳሃልን እዩ ከፀሪ ቋንቁኡ ገለ ኢድፍትን ምስ ከምዚ ዓይነት ንፀቡቅ ዝኾነ ቀርበት ነርና ኣብ ጉዕዞ ሓንቲ ዘተሓሳሰበ ጉዳይ ግን ነረ ተሰቢጉ ኤርትራውያን ይስጎጉ ስለዝነበሩ እዋንቲ ዳሃይ ወለዱ የብሉ ኣበየ እዮም ዘለዉ ደብዳቤ ሰዲድ ሎም በፂሕዎም ኣይበፅሖምን ዘበነ ቴሌፎን ኣይኮነን ከምዚ ናይ ሎም ሞባይል ትዕዘሉ ኣይኮነን ሶተን ደብዳቤ ትሰድ እንታ ደብዳቤ ኣትመፀካ ስለዘይመፀ ምብፅሖምን ደይ መምፅሖምን እውን ኣይፈለጥን እዩ ስለዚ ሓንቲ ንምናያ ኣሉ ኣነ ተተሰዋኹ ፀገም ይብሉን ግን ሓንቲ መዓልቲ ዳሃይ ወለደይ ወይ ክፈልጥ ወይ ክፈልጡ ንሶም ትብል ሕልሚ ወይ ሕልሚ እውን ክንብላይ ንኽእል ና ትምኒት ነራቶ እምበር ንመስዋእቲ ይድልው ንሃገር ክውፈ ምዃኑ ዝፈልጥ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ ከይዲ ይፈልጥኒ ከምዞም ካልኦት ዕረፍቲ ንኸይድ ብሕክምና ቢልካ ንገዛ ትኸይድ ወዘተ እሱ ጠቕላላ ኣይፈልጦን እዩ ምክንያቱ ቤተሰብ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ኣብታ ከውሒ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብታ ከውሒ ኣብ ዝባን ኮፍ ስለዝበለ እታ ፀሓይ እንዳሓየለት ከይዳ 11 ገለ ምስ ኮነ ሕጂ እታ መቑነን መፅያ ሽዑኡ ክልተ ስቃጥላ ናይ 24 ገራም ማለት እዩ ከክልተ ብሽኮተ 4 ብሽኮተ ናይ ምሉ መዓልቲ ድወሃበካ ናይ 24 ሰዓት እዩ ድወሃበካ ሕጂ ብሓንሳይ እንከ ድመፃ ሸዋ ሓንሳብ ወይ ከይጠፋኣኒ ወይ ገሌልካ ሲ ብመጠቕላል እውን ትበልዓሉ ግዜ ኣሎ ክልቲአን ተምሽኮቲ ጉስማጥ እየን ሶ ከምኡ መፅዩስ እጅሱ ካብታ ቦታ ከዓ ክእለ ነርዎ ናብቲ የማና ገፁ ክኸይድ ምክንያቱ ኣብቲ ፀሓዩ ውዒሉ ብሉ መዓልቲ ተማኡ ዘለዉ ሰባት ከዓ እኩላት ስለዝኾኑ ኤፍሬም ንዓሞ ናብዚ ኣብኡ ከለካ ከዓ ሓደ ሰብ ከብፅሓሎም ተባሂሉ እቲ ሰብ እተን ስቃጥላን እተን ዝግቡእ መቑነኖም ሒዙሎም ከይዱ ኤፍሬም ወፂኡ ተመሊሱ ማለት እዩ እሱዩ ተመልእክቲ ደብፅሓሉ ንዓብናብ ዝሕለፍ ብሎ ኣይበልዐን ኣይሰትየን ወላ ሓንቲ ዝበልዖን ሰትየን የብሉን እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብተን ኣቐዲመ ድበልክኹም ታ ናይ ወለዱ ሻቕሎትካ ኣለዎ መስዋእት ይኮነ ንዑድ ሻቕሎ ዳሃይ ወለዱ ምፍላጥ እዩ ካብታ ቦታ መፂ እዩ ወዲኡ ዋ ሕጂ እንተኸኢሉ ክመፅእ ኣይክእልኒ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ክብል ኣለዎ ፀላኢ መታንኬ ርዮ ቁርብ ምልስ ኢሉ ሽዑኡ እንደገና ቪሼፕ ዓይነት ኢካ ትምለስ ዓቐብ ሕዛ ቢሉ ኣብ ማእከል ናይቲ ዓቐብ ክበፅሕ ከሎ ሞርታር ቤን መፅያ ከይተባሃለት ኣብ ርእሱ ዓዲባ ሕጂ ኣካላቱ በታቲናት ምናልባት 6 ኪሎ 7 ኪሎ 10 ኪሎ ምናልባት የድብል ኣለኩ ዕብይ ኣቢለ ልክዕ ኣብ ርእሱ ብትንትን የብለቱ እዚ እ ኣብቲ ቦታ ከዓ ከምዚ ደብዳብ ዝወድቆ ኢልካ ተሓስቦ እውን ኣይኮነን ያ እቲ ደብዳብ ብኩሉ ግዜ ብስቁል እንዳሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ናይ ሞርታር ናይ ገለ ኣብ ጅባካ እንዲዳእቱ ብፍላይ ናይ ሻዕብያ ከዓ ኣብ ጅባካ ይዳእቱ እዚ ብከመይ ናብኡ ወዲቃ እውን ክርዳኣና ኣይከኣለን ዝዓከሰ ድያ ንኣጋጣሚ ድያ ብካልእ ጎኒ ዝተተኮሰ ድያ ንፈተነ ድያ ኣይተርዳኣና ቅድሚኡ ከዓ ኣጋጣሚ ናይ ታንኪ እዩ ክትኮሰና ፀኒሑ እዚኣ ግን ኣይኮነትን ፍርሱ ዓሊባ ንኩሉ ሰብ ኣሰንቢድዎ እቲ ደሰንብድ ብዓብኡ ኤፍሬም እዚ ዝብለካ ዘለኩ ምስ ናፍቆት እዩ ናፍቆት ናቱ ጥራሕ ኣይኮነን ናፍቆት ናይቶም ኣሕዋትን ወለድን ከ ኣሎ ኣቦትኡ ንተቐመጠ ኩልና እንተሓመቕና ደብዳቤ ንሰድድ ኢና 99 ከምኢቲ እቶም ሓደ ከምኢቲ እንተ ከብ ሱዳን ኩኑ ከብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ድሃይ ናይ ወለዶም ዘይብሎም ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ዝሓደ ካብቲ ዝስማዓካ ካልእ ፍቱ እዩ ምዚ ኩሉ ኣብ ጉዕዞ ክንከይድ ከለና ዝፀንሖ ፍቱ እዩ ሶታናቱ መስዋእቲ ኣጋጢማ ቀልጢፍና ከነልዕሉ ኣይከኣልናን ደብዳብ ትደግም መሲልና ሓደ 3-4-5 ደቂ ክኸውን ተፅቢት መፅኡ ተበታትን እዩ ወላ ሓንቲ ከታሕወ ኢልካ ተወስዶ ዘይኮነ እዚ ክትእክቦ ኢልካ ኢኻ ትቃለስ ከምዘይኮነ የለን ንኸተምስል ናይ ሓደ ሙሉእ ሰብ ጉድጓድ ኩዒትካ ሓመድ ኣዳም ተልብሶ ስለ ዘለካ ሓመድ ኣዳም ኣንቢሶ ሞቶም ንፅት ማለት እዩ ኣፀናሕናን ኩሉ ሰብ እቲ ስቃጥላ መፅእዎ ኣሎ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ማይ ብመጠኑ መፅአን ማይ ኣይመፀን ነረ ሽዑ ስቃጥላ ምሽኮትን ጥራሕን መፅአን ነረን ብድሕሪ እዩ እቲ ማይ ክመፀና ገለቲ ሰብ ግን እኽሊ ምብላዕ ዓብይዎ ተሰዊኦም እንዲኦም ቅድሚኡ ናይ ንጉሆ እውን መስዋእቲ ከፊልና ኢና፣ ኣባ ድማ መስዋእቲ ከፊልና ኢና፣ ኣብ ምክልኻል ናይ በዓል ገሶም መስዋእቲ ከፊልና ኢና። ካብኡ ንናብኡ ግን ኩሉ ግዜ ዝስማዓካ ኣሎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ምስ ናፍቆቶም ከለዉ ኢልካ ከምዚ ናይ ሓረቆት ንየሩ ሕነ ናይ ምፍዳይ ኩነታት ንየሩ ሳብቲ ከባቢ ፋዶስ እቲ ወታደር ከዓ ምሳና እዩ። ንሕና ክንድንግፅ ከለና ምሳና ይድንግፅ። እቲ ሳሙኤል ድብለካ እስካጥላ ሲኡ ድኸፍት ከከፊት እወ በቃ ምሳና እስካጥላ ከፍት ገለ በቃ ኣባል እዩ ተቐይሩ ወላ ሓንቲ ክስታይ ትብሎ የለን ዳዓለና ከመይ ኢሉ ከም ዝወፀ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገለቲ ታሪክ ህወትናቱ ንያብኡ ዘለዎ ፀጋታት ክንደይ ደረጃ ትምህርቲ በፂሑ ወዘተ ወዘተ ተዓሊም ዝነበረ ብድሆን ብልጨታትን ወዘተ ኢሉ ዝገልፆ ብምንታይ ተዕለን ብዝኾነ ኣብ ከምዚ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ገረም ያራ ሽማ ረሲዐየ ኣለኹ ከምዚ ነፋሻ ገለ እያ ትበሃል ምስለኒ ኣብ ትሕቲኣ ኮፍ ኢልና ፃፀ ኣለዎ ብብዙሕቲ ቦታ ኣለዎ ብፍላይ ለይቲ ከዓኒ ድሕራን ፅፍ ኣቢልካ ደቂስካ ንጉሆ ፍልሖ ኣለዎ ንጉሆ ከዓ ፍልሖ ኣለዎ እቲ መሸማዕካስ ፍልሖ ተታሒዙ ይፀንሕ እዚ ኣብኣ ከለና ኣብታ ከባቢ ፋዱስን ገለና ቢላ ይመፁ እቶም ክፍልታትና ማይ ሒዞም ማለት እዩ ተዋሃብ ደገፍ ዝበሃል ማይ ሒዞም መፅኦም ስለዚ እቲ ሰብ ክበልዕ ስለዘለዎ ክትቅፅልቲ ከዓ ስለዘለዎ ምስተሰውኦ እውን ጠጠው ስለዚ ትብል ሕድሮ ክስከም ክትጓዓዝ ስለዘለካ ብልዑ ገለ ኢሉ ኣዛዝ ሓይልና ነሩ ሽዑኡ ድመፀና እዩ ኣማኒኤል ሸሪፎ ዝብልዎ ካልኦት ከምኡ ሓኪም ነሩ ይርጋኣለም በየነ ዝበሃል ዩሴፍ ኣስገዶም ዝበሃል ነሩ ከምኡ ተመሳሳለ ሓኪም ናይ ተቀዳሚቲ ሓይሊ ኢልያስ ዮናስ ዝበሃል ነሩ ሓፂና ዝበሃል ከዓ ነሩ ካልእ ሰብ ከምኡ ሓደ 7-8 ሰባት ነርና እታ ዝባን ማለት እዩ ሕጅብታ ዝባን ሓንቲ ንፀጋም ወገን በታ ኤፍሬም ክድይበላ ዝፀንሐ ናብኣ ተገምግም ክልተ ሰብ መዋግእ ትኸውን ዝተነጥቀት ኣላትና ንእሽተ ሽዑ ኳና ማለት እዩ ኣብ ፊት ንፊት ከዓ ተመሳሳሊ ናይ ሓደ ሰብ ኣላ ካብኡ ንየማን ከምኡ እንዳበለ እዩ ድኸይደ እቲ ድፋዕና እቲ ቁልቁል ኤፍሬም ዝተሰዋኣሉ ግን የብሉን ከፋት እዩ ቁልቁል ይወላ ሓንቲ የብሉን ኤልያስ ዮናስ ሓደ ኣብቲ ናይ ወርሒ 4 መወዳእታ መጀመርታ ወርሒ 5 ናይ 99 ንእንዳፈርኖ ማይ ዕዳጋ እዩ ነሩ እንዳፈርኖና ካብ ጋሽ ካብኡ ድመፀና ባኒ ንጎ ንጎ ካብ ማይ ዕዳጋ እዩ ድመፀና ስለዚ በዓልና ኢና ከዓ ንስንክቶ ካብ ኣባላትና እንዳክዶ እዮም ንስንክቶ ምስኦም ስለዝበፅሖ ተበገስ ይበሃል እሞ የኣቢ ብሓይሊ ይሰድዎ ምክንያቱ ትእዛዝ ትእዛዝ እዩ ኣብኡ ምስ ከደ ናይ ብሽኮቲ ገለመለ ገለ ምፅዓን ምንቅስቃስ ምስ ረኣየ ሀ ውግእ ኣላ ማለት እዩ ባኒ ገዲፎም ብሽኮቲ ከም መፀት ኢሉ ፀሊቁ እዩ ድመፅእ ዕለ 8 ካብ ማይ ዕዳጋ ፀሊቁ እዩ ድመፅእ ሰብዚ ምናልባት ኣብታ ኣውድዮ ኣብኣ ትህሉ ትኸውን እያ ቲዛንቱ ናቱ ንዕኡ ኣብኡ ክከየድ ኣይኮንኩን ደሊ ስለዚ ፀሊቁ እዩ ድመፅእ ዕለ 8 እዩ ድመፀና ዕለ 8 መፀና ሃንደበት ከመይ ኢሉ ከምዘለናዮ እውን ረኪብና ደደንፂ እዩ ስለዚ ኣባል ሻንሸ እዩ ዝረአዩ ወዲ 16 ዓመት ኣቢሉ እዩ ከይዱ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ኣገልግሎት ኣብቲ እቶም ሓለፍቲ እንዳናበይዎ እንዳሓብሓብ ወይ ሽዑ እዩ 18 መሊእዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሶሱ ክበልዕ ኢሉስ ንብላዕ ዶ ገለ ኢልንስ ፅናሕ በላ ነንእሽተ ይሰርሓ ኣለኹ ሞ እቲ ዘይቲ ናይ ስቃጥላ ስለዘባላሽወካ ኢድካ ንዓ ኣውዲ ኣቢለ ሽዑኡ ክንበልዕ ምክንያቱ ወረቀቲ ስለዘባላሽወለይ ገለ ኢሉ ዮ ስለዚ ንሓፂና ከፍተልኩም ገለ ኢሉስ ነነ ነባዕልና ንከፍትና ገለ ኢሉ ዮ ምክንያቱ ፃፀ ሽዑ ንሽዑ እዮም ዳኣትዎ ኣብ ኢድካ እንተደሒዝካ ታ ስቃጥላ ኣብ ባይታ ኮፍ ከተብላይ ትኽእልና ሶ ብየማነይ ኮይኑ ንሓፂና ኣብኣ ይበልዕ ኤልያስ ዮናስ ከዓ ኣብታ ድፋዕ ናይ ክልተ ሰባት ትኸውን ኣብኣ ድፋዕ ይከታተል ማለት እዩ ንፀላኢ እቶም ካልኦት በትጎኒ ኣለው ወዘተ ሕጂ ብላዕሊ ይትኮስ ሞት ዝተተኮሰ ከምዚ ጫማ ናይ ጫማ ምስማር ምሻሎ መደበር ገለመለ ከምኡ ሻሕብላ ኣብዚ ሕጂ ናይ ወያኔ ኣብ ክልል ዓፋር ሰንድዩ ፍልይ ድበለ ገደ ኢሎም ኣጋንን ዎ ነሩ መወዳእታ ድይብል እዩ ትኮስ ነሩ ትልዕልየን ኣብዚ ፀጉሪ ርእስኻ ይነጥብ እዩ ምስማር እዩ ደቀቕት እየን ፀለምቲ እየን ናይ ባሕርከ ኣይ እዚአን ንጫማ ኢሎም እዮም ነቲ ሃራምበ ኮኖም እዮም ኣምፅኦሞ ንገሌልካ ካ ትዘነግዓለን ሳዕቤናት ክህልዎ ንክእል እዩ ግን ንዓና ዋላ ሓደ ሳዕቤን ኣምፅአን ኣለን ኣብ ልዕሊ ከምስ መፀ ትኮስ ልክዕ ፅላል እዩ ድመስል ልክዕ ፅላል በቃ ናይ ፅላል ቅርፂ ሒዙ እዩ ክትኮስ ከሎ ሽዑ ንታሕቲ ኩሉ ዝወደቕ ማለት እዩ ከምኡ መፂስ ኣይ ዚከዓ ተኩሶም በሉ ገለመለ ኢልና እንዳሰሓቅና ከለና ታንኪ መፅያ ንኤልያስ ዮናስ ካብ ዘላቶ ኣልዒላ ትገድፉ ፊት ንፊት ማለት እዩ ብታንኪ ፊት ንፊት ምናልባት እታ ታንኪ ኣብ ክንደይ ኪሎ ሜትር እያ ተኩሳ ክርዳእኒ ይክእልኒ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ናይ 3 ናይ 2 ኣይፈለጥን እዚ ክብሎ ኣይክእልን እየ ኣይርእናያን እውን ታንኪ እቲ ናይ ታንኪ ተኽሱ ክመፀና ፀኒሕ ዩ ኣበይ ቦታ ከምዘላ ግን ፈለጥ ኣይፀናሕና ኣልዒላ ትገድፎ ንኤፍሬም ከዓ ጨዲዳ ትገድፎ ፍሬም ዓዲ ጎርቶ ይባል ሓፂና ኮነ ፍሬም ዓዲ ጎርቶ ይባል ጨዲዳት ገድፎ ከዓ ንዑ ጂቲ ፍሬም ኣምቸ ተሰዊኡ ኣሎ ሰዓት 11 11 ገለና ከባቢ ኣብዛ ሰዓት 1 ርብዕን ሰዓት 1 5 ኣቢላ ተዘተጋጊ ሰዓት 1 ርብዕን ኤግዛክትሊ እታ ግዜ ፅርፋ ስለዝነበር ከታ ታይም ንዝከራ ሶ ኣብ ከምዚኣ ኩነታት እቲ ክበልዕ ኢሉ ብፀጋመይቲ ኢዱ ስቃጥላ ሒዙ ብየማነይቲ ኢዱ ምሽኮቲ ሒዙ ኣሎ ታ ጉስማጥ ማለት እዩ ኣብ ሰለፉ ከዓ ተኸላሽኑ ኣላ እጂ ንኤልያስ ኣልዒላያ ወሲዳቱ ከባቢ ናይ 50-30 ሜትሮ ወሲዳት እያ ንኤልያስ በታችና እትያ ገሊኡ ኣብ ግራብ ተሰቂሉ ትስጋ ገሊኡ ኣብ እምኒ ተጠቂዑ ከምዚ ናይ ዒባ በቃ ብትንትን ኢሉ ብሬን ከላሽን ድብልዎን ብረት ዝዓጥቕ ነሮም እሳ ንባዕላ ሰደፋ ዕንጨይታ ገለ ኣይተለልያኒ ከ ሓፂን ድያ እምኒ ድያ ስጋ ድያ ዓፅሚ ድያ ጠቕለለያ በታቲናቶን ከላይቲ እምኒ እዩ የለን እምኒ ዝበሃል ሰጣሕ ጎልጎል ከምዚ ኣድጊ ወይ ገመል ዝደቀሰሉ ገይረ ኣልዒላቶ ብምሉእ እጂ ካብኡ ጅላ እዩ ድሃር ሞ ንኤፍሬም ፀጋሚይቲ ክፋል ናይ ሓንጎሉ ጨዲዳት ገድፋ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ስጋዕታት እዩ ዳርጋ ኣብዚ ናይ ሸፋሽፍታ ዓይንና ዓይነት ትበፅሕ ማለት እዩ ካብ ላዕሊ ጨዲዳ ትገድፎ ናብዚ ናይ ጥቃእ ናብ እዝንና ዝበፅሐ ጨዲዳ ትገድፎ ሞ ብፀጋማይ ኢድ ሒዝዋ ደሎ ታስቀጥላ እሱ ብፀጋማይ ምስ ተሃርመ ከዓ ንፀጋም ገፅኡ ከሎ ይዝምብል ታ ርእስስ ንፀጋም ገፃት ዝምብል ንምንታይ እዩ ገለ ኣብኡ ሳይነሳዊ ኣፍሉጠ የብለን እቲ ሓንጎል ንታሕቲ ትወፅእ ኣብ ታሪኸይ ንመጀመርታ ግዜ ዘርኢ ክዎን እንተድልያ ኮይና ናይ መወዳእታ ናይ መጀመርታ ንሳ እቲ ሓንጎል ናይ ወዲሰብ ሕንጎል ናይ ወዲ ሰብ ንታሕቲ ያ ትወፅእ ልክዕ ከምዚ ናይ ጣፍ ዝለወስካዮ ከምኡ ድመስል ቲ ሓንጎል ንታሕቲ ዝተተሓሓዘ እዩ በዚ ይወፅእ ካብ ኣፉን ካብ ኣፍንጭኡን እቲ ዝበልዖ ምግቢ ሓንጎል ስለዝተተንከፈ እሱ ከዓ ስቂኢሉ እዩ ድወፅእ ከምዚ ኣብ ኖርማል እዋን ሰዶ ተምላስ ዘይኮነሲ ስቂኢሉ በቃ ከምዚ ጀበብ ኢሉ እዩ ድወፅእ በቃ ጀበብብብብ እንዳብለ እዩ ድወፅእ እጂ ምስታብ ፀጋማይ ኢዱ ሒዝዋ ዘሎ እቲ ካብ ኣፉን ካብ ፍንጭን ዝወፅእ ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ናብታ ስቃጥላ ገፁ እዩ ትኸይድ ተሓንጎል ከዓ ብተመሳሳሊ ንጎቦ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናበይ ገፅ እትኸይድ ሳኻ ናብታ ስቃጥላ ትኸይድ ሽዑ የርጋኣሎም ሓኪም ተጋደላይ እዩ ተመክሮ ኣለዎ ኣይደሃልን እዩ ገለ እንዳጉየ ንጎቦ ግልብጥ ኣቢልዎ ናብቲ የማናይ ወገን ማለት እዩ ግልቢጡ ጎቲትዎ ታቦታ ተነቃፊት ክትከውን ስለትኽእል ነቲ ሓንጎል ብክሹፍ ብገለ በቲ ፋሻ ገለ ገይሮም መሊሶማ ናብ ቦታኣ እንጂ ኣቲን ክብቲ ናይ ሓንጎል እውን ኩሉ ግዜ ደገ ተወፅኡ ንፋስ እንዳሕርሓሪሞ ድመፅእ ሳዕብየን ኣለዎ ምስለኒ ዝኾነ ከምቲ ናይ ኦክሲጅን በዚ ናይ ኢንፊጅን ማይ ገለመለ ገለ ገይሩ ቁርብ ከምዚ ናይ ምጥልቃይ ገለ ዝገበረ ምስለኒ ጀኒንዎ ብሓፈሻ ሙሉእ ርእሱ ተሸፊኑ እዩ ጠቕላላ ወላ ሓንቲ ትርእየሉ ነገር የለን ጉየጉየ ኮይኑ እቲ ምሳና ዘሎ መራሕ ወታደር ሰንቢዱ ሽዑ ምክንያቱ ምሳና ክስሕቅ ፀኒሑ ምሳና ክፃወት ፀኒሑ ኤልያስ ዮናስ ከዓኒ ኣምሓርኛ ፅቡቅ ዝመልኽ መንእሰይ እዩ ክዕልል ፀኒሑ ኤልያስ ዮናስ ስኢንዎ የለን ጠቕላላ ተሳኢኑ እዩ በቲ ከዓ ነቲ ሓደ ከዓ ክርኦ ፀኒሑ ዋይ ክእል ከዓ እሱ እቲ ናይ ቋንቋ ናይቶም ደይክእሉ ከዓ ኢደስሕቆ ኣጋጣሚ ንየሩ ንዕኡ ከዓ ከምዚ ኮይኑ ክርኦ ከሎ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ክስተ ግን ከም ኣባልና ሓንሳብ ፋሻ ይቅብል ሓንሳብ ገለ ንየሩ ዝኾነ ንኤፍሬም ተሰኪሞሞ ክወፁ ስለ ዘለዎም ኢንፊጂ ተኺሎም ተሰኪሞሞ ወፂኦም ምስ ወፁ ኣብቲ ሕክምና ድሓር ሰዓት 4 ገለ ከባቢ ምስ ወፃእኹ ኣብቲ ሕክምና ፀንሓ ድማ ብሓንሳብ መኪና ንስቀል ንቢንቢና ክኸይድ ኣይተሰውአን ኢንፊጅን ተኺሎምሉ ከታተልዎ ፀኒሖም ንእሽተይ መኪና ክኸይድ ስለ ዘለዎ ኣጋጣሚ መኪና ይመፀትን ዝብለኩም ዘለኹ ሰዓት ሓደ እዩ ስጋዕ ዝወፅእ ተሓኻኺሙ ኢንፊጅን ቁርብ ትንፋስ ወሲዱ ኣላ ሂወት ምስ በልና ኢና ንሰዶ ዘለና ከባቢ ሰዓት 2-2 ገለን ኢና ሰዲድናዮ ምስ ወፀ ከኣብቲ እንደገና ክተኽልሉ ኣለዎም ኢንፊጅን ክከታተልዎ ኣለዎም መኪና ከዓ የለን ደብዳብ ብፃዕቂ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሰዓት 4:20 ኣከባቢ ኸውን ኣብቲ ቦታ ምስ መፃኹ ፀንሐ ኖ ብሓንሳብ ኣብታ መኪና ትዮታ ትመፅእ ናብኣ ይስቀል እጂ እሱ ህሱዩ ስለዝኾነ እሱ ኣብኣ ስቀል ሞ ንዓምሱ ኺድ ገለ ብሉ ንጋጣሚ ንቢንቢና ክንከይድ ንሕክምና ክንከይድ ማለት እዩ ሶብዛ ሰዓት እዚ ኣብ ገለ ኣስመሮም ካብቲ መርም ካል መጠየቅ ኣካይድሎም ሰለስተ መንእሰያት ሰሚዕኩማ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ሓንቲ እነትረን የራ ካብ ውግኣት ትፅዕን ሕፃ ዝሓዘት ኣብ ጎንና ካባና ናይ 15 ሜትሮ ገለ ቢላ እያ ተፈለያ እታ ትዮታ ናብቲ ፅጋዕ ድበለት ናብቲ ማእኸል ገፃ እታ እነትረ ከዓ ናብቲ ጎቦ ገፃ ፅጋዕ ድበለት እያ ሶ ክልተ ክልተ ሰባት ወድም ጓሉን እም እጂ ቆብ ከይ ተሐውሰን ሰግ እትወዲ መስለኒ ናይ ነው ታጓል ያምስለኒ ናይ ናይ ደንከል ዝኸደት አሃዱ እጂ ተንደከል ዝኸዳ ተን አብ አሰብ ዝነበር አሃዱታ ጥራሕ ኮነን ካብ ከበሳ ዝተፈላለየ አሃዱታ በብግዚኡ ኸዳን ይዕንን ሽድሽቱ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ገለ ጠፀኒሕ ንድመፃ አሃዱታት ይዕንን ዝተፈላለየ አሃዱታት እሱ ካቢነት ክንደይ እዮም ኣይፈልጥን ክልቲኦም ግን ኣሕዋትዮም ጓልን ኣሕዋትዮም ተራኺቦም ኣብኣ ተሰዓዒሞም ገለ እንዳተዘራረቡ ከለው ኣብኣ ከላ ኣብ ልዕሊኦም ከዓኒ ናይ 130 ወላ 120 መፅኡ በቲኑ ይገድፎም ኣነ ጀ ክልቲኦም ዝተሰው ኢዱ መስለኒ ነይሮ ካብዞም ደቂ ሕጂ ሰማዕኩ ኣብዚ ወይ ኣብ ገለ እውን ዕሊል ኣለኹ ቅድሚ 5-6 ዓመት እዚ ዕላል ቅድሚ ዓመት ዓመትን መንፈቕን የምዕልሎም ደለዉ ዝተሰው ኢዱ መስለኒ ነይሮ እታ ጓል ሰንኪላ ወሊዳ ከማን ዝብል ሰሚዐ ተስፋ ገብር ክረኽባ ደስ ምበለኒ ዛንታኣ እውን ክትፅዕፎ ከተዘንትወልና ደስ ምበለኒ ሓዋ ግን ሽዑኡ ከምልስ ኣይከለን ኣብ ሰዓቲ መስዋእት ናይ ሓዋ ትፈልጥ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊኦም ይዓሊቡ ከመላ ድሒና እውን ኣይፈልጥን እዛ ሰብ እዚኣ እዚ መስዋእቲ የጋጥም ማለት እዩ ኤፍሬም ኣብታ መኪና ኣሎ ስቕል ኣቢሎ ሞ ኣብዛ ክሞት እዚኣታ ፍፃሜ ናብኡ እንዳጠመትና ከለና ኤፍሬም ከዓ ኣብታ ትዮታ ከሎ እታ ሂወት ትሓልፍ እሞ ይስዋእ ማለት እዩ እሱ ተሰዊኡ ክወርድ ነርዎ ስዊዕ ሕስካ ክትከይዳ ትኽእል ኒካ ኡ ሓመድ ኣዳም ካልኦት ሕስያት ስለ ዘለዉ ነቶም ካልኦት ሕስያት ሒዛ ንቢምቢና ካብ ቢምቢና ንወጋሕታ ከዓ ንዓላ ክንከይድ ከለና ኣዲኡ ንባድመ ክንከይድ ከለና ዕለት 23 ለካቲት 99 ቅድሚ 4 ወርሒ ናይ ምስዋእቱ ማለት እዩ ወይ 3 ወርሒን 2 ሰሙንን ናይ ምስዋእቱ ኣብቲ ከባቢ ሪኦማ ነሮም ቶም ዝፈልጥዋን ንሱን ቶም ዝፈልጥዋን ንግደት ነይሩ በቲ ከባቢ ሕምባሻ ሒዘን ክኸዳ ከልዋ ርእሞ ነይሩ ኣብዛ ናይ ዓዲግረቶ ክትበፅሕ ከለና ኣብኣ ምስ መፃና ንጎ ሓደ ስንኩል ተጋዳላይ ዘለዎም እቲ መገዲ ተዓፂ ፀኒሕና ብሓዊ ኣጉዶሞ ጎድ ሓዊ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ኮፍ ኣቢሎም ዓፂኦም መፀኒሖምና እቲ መገዲ እዩ ሕጂ ንምንታይ ዮም ዓፂኦሞ ነቶም ውግኣት ንጣጢዕ ጥሕኒ ምግቢ ገለ ንምሃብ እዩ እተን ኣውቲሳታት ይህወኹ ስለዝኾኑ ህስያት ገለ ፅዒኖም ስለዘለዉ ጠጠው ኣይብሉለን እዮም ሕጂ ጠጠው ከብሉለን መታን ሓዊ ኣጉዳሞ ከይፈተወት ኣውቲስታ ንሓሙሽተ ደቅዲ ገለ ጠጠው ይብል ስለዚ ምስሰሃበ ይኸፍታ ሕጂ ሓደ ምሳይ ነይርዎ ኣጋጣሚ እቲ ሓኪም ዝበልኮ ምሳና ተሰቕለ ካብቲ ክንከይድ ከለና ርእወን እዩ ኣድኡ ኣድኡ ገለ ክበሃል ከሎ ዛሓር ጥምት ኣቢሉ ሳነ ኣጋጣሚ ተሸፊነ ነር ኣሳሓይታ ነር ከቢድ ኣሳሓይታ ንጎ እጅትንክፈ ብለኒ ትሬን ደለካ እዚአን ኢሉ ጣጢዕ ድን ገለ ይህባ ነርን ኣጋጣሚ ትሬን ደለካ ገለ የልንስ እወ ገለ የልዮ ትፈልጦ እንዶ ኢሉኒ ኣበይ ኮይኑ ክፈልጠ እንዳኣ ይፈልጠኒ ገለ የልዮ ኣድኡ ኮየኒ ኤፍሬም ኢሉኒ ወደን ሰዓት ክንደይ ተሰው እዩ ከባቢ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት እንተ ትህሉ ኣብታ መኪና ምሳና ምካለወ ንሱ ግን ኣብታ ቅድሚ ኣደላዕለት ተሰው እዩ ማለት እዩ ር በ ይስማዓካ እዩ ከቢድ እዩ ብዝኾነ ህሱይ ነርና ካልእ ሰብ ከዓ ምሳና ዓላ ንኣቱ ሞ ዝዓላ ዝኣተና ዝፈልጥዎ ደቂ ከባቢኡ መተዓቢቱ ገለካ ነሮም ነቲ ህሱይ ኣጋጣሚ ደቂ ሃዱ ድዮም ኣይኮኑ ንርፀኛ ይኮንኩን ኣይትፋለጥኒ ካ ካብትን ካብትን ኣብቲ ሕክምና ተፃዒንካ ስለትኸይድ ኣብ ዓላ እቱ ክንብል ከለና ደም እፈሶ ነሩ ትወዲ ብዝኾነ ተጓዮም ህሱይ ስለዝኾነ ናብቲ ናይ ህስያት መጥባሕቲ ዝካየደሉ ክወዝድዎ ከለ ብቃረበያ ነረካ እሶም ዝኣትዋ ኣንስቲ ከኣብኡ ነረን ኣዴታት ክዳን ዳሓፅባ ብዘዳለዋ ገለ ውግኣት ዝከታተላ ካብኦም ነቲ ክዳኑ ነቲ ድነጥብ ደሎ ደሙ ነቲ ጠልቂ ደሎ ንዕኡ እንካ ንደ ዋላ እዛ ነፃላይ ገለ እየን ደብላ ተነዴታት ዝኸፍሎ መስዋእቲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብተን ኣብቲ ኣብኡ ኮይነን እሞ ድተሓጋገዛ ዝነበረ ኣዴታስ እቲ ውግእቲ ኣድኡ እያ ተሓንቲ እቲ ኢሉ ኣብቲ ሕክምና ርብዒ ሰዓት ኣይፀንሐን ተሰው እዩ ማለት እዩ ሰምዚ ሕጂ እሳ ወዳ ምዃኑ ይትፈለጥኒያ እሱ ከዓ ኣድኡ ምዃኑ ኣይለልያኒ ሃለዋት ዋጥፊኡ ንዘሎ ሰብ እዩ ግን በቲ ሓደንታ ይብል ርኦንኦተ ዝኾነስ ክንደይ ኮን ፅቡቅ ነሩ ይብል እሞ ድሓ ርእ ኣቢልከያ ክኩለፈካ ከሉ ከዓ ክብደት ኣለዎ በቲ ከዓ ንሱሲ ምስናፍቆት እዩ ደሎሞኒ ርኢ ኣቢልዎ ንዘለኣሎም ከይዱ ተዝኸውንሲ ክንደይ ኮን ዕጋበት መሃበ ኢለ ይሓስብ ግን ምእንቲ እዚ ሃገር ምእንቲ እዚ ህዝቢ ምእንቲ እዚ ልኡላውነትና ዝተኸፍለ መስዋእቲ ኣደ ኣቦ መንእሰይ ጎርዞ ኩሉ ስዋእቲ ኸፊሉ ከምዚ ዓይነት ከዓ በሰላታት ኣሎ ታደ ትፈልጥ ዶ ትትኸውን ትብለሉ ሎ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ትዕላ ከለካ ርእያ ቢልየ ባቶ ትኸውን ትብል ትኸውን ንሱ ከዓ ሓንቲ ሰከንድ ምልስ ኢሉ ሲ ነታደ ርእያ ቢልዋተ ዝኸይድ ትብል ሕጂ ሰማእታትናስ ሓንቲ ሰከንድ ምልስ ኢሎም ተዘርእዋ እታ ሃገር ሃገር ሕድሪ ሃገር ምብፅዓ ምኳናስ እንደይ ብመስዋእቶም ዝተሓበኑ እንተዝመላለስ ይብል ዳዊት ሽላን እሞ እንተዝመላለስ ንበሉ ኢለ ዝኣምን
ንብሓቂ
ክብርን መጎሰኒ ሰማዕት
ንብሓቂ ዝገርም እዩ ኦዲሲዮም ሙቅሲ ዝኣቅ እንተሪፋና ዘለዋ ኣብዘን ቁርሲ ደቃይቅ መጀመርያ ኣርእስ ልዕልካ ያፀናሕካ ኣዴታትን ስድራ ቤትን ዋላ ገለሲ ትናፍቆስ ዋላ ገትበልሞኒ ንስኻትኩም ኣብቲ ኩናት ዝነበርኩም እቶም ብፆትኩም ስዋኣት ቀቢርኩም ንስዶም ክትሪእዎም ከለኹም ከመኢልኩም ትዕልልዎም ክሳብ ክንምንታይ ክብደካ ሕፅር ኣቢልካ ማዕረ ማዕሪኡ ካ እትዮም ብሂወቶም ዘለዎ ሓወልቲ እትዮም ንስም ክላን እዚ ኩሉ ነገር ፀገም ሕሊፎም ሲ መዓልቲ ሰማእታት ክኽበር እንከሎ ሰብ ፍሉይ መዓልቲ ስም ኩላን ክህሉ ዘግብኦ
እወ ኣለና ነቲ ናይ ስምኩላና ሕጂ እቲ ስምኩል ማለት እታ ሂወት ዘይሓለፈት እምበር መስዋእቲ ዝኸፈለ እዩ እዚ ቀልዓለም ክንደይ ኣዴታትን ማህፀንን ኣወፍን ክንደይ ኣቦታት ኣሕዋት እዮም ዓንዲ ሕቆኦም ተሃሪሙ ውላድ የብሎም ገለ ዝነብሩ ዘለዉ ምእንቲ ዝሃገር ገና መስዋእቲ ዝኸፍሉ ኣብዚ ዝበልከ ግን ንነፍሰይ ሓንቲ ዝሓታላ ቀደም ይነቅፍ ነይርአ ተጋደልቲ ስለምንታይ ደ ዝንቱ ወላ ዝመሃደር ጀጋኑና እንዳተኸታትልኩ ከለኩ ሲ ውሕደኒ እዩ ከምኡ ይነቅፍ ነይረ ድሃር ከይተፈለጠና ከዓስ ኣርኪምናሉ ታንእሽተይ ወላ ትኹንሲ ኣርኪምናሉ ብመጠኑ እዚ ህልው እንዲ ኣነ እወ እንታይ ዳ ክገብረሎም ነዞም ሰማእታት ሓንቲ ኣብታ መትከል ምፅናዕ ውዒልካያ ዲካ ተብልካ ናይ ባዓል ኳን ምክንያቱ ክወፃ ይነበረንን ካብ ዓዲ ካብ ኮነ ኸ ሓንቲ ጌጋ ተጋጊካ ክንዲ ብኡ ገደልታ ኣትብታ ዘለካያ ጠጠው ትብል እሞ እስኪ ብዛዕባኦም ከዘንቱታ ዝፈልጣ ከይወሰኩ እንተዘየጉድለሎም ክውስኸሎም ኣይደልን እየ ውን ኣይደልን እየ ሰሱ ትገብር ሕጂ ኣብ ገሊኡ ቁርብ ይሃስካ እዩ እዛ ቅድሚ 4ዕተ ዓመት ዝወፃ ኣብ ኤር ኤክስፕረስ ክሊፕ ብዙሕ ነውፂ ፈጢረናለይ ረን ንዓይ ከም ሰብ ማለት እዩ ከዘንትዎ ገለ ኣይኮነን ግን ኣብኡ ድመፀካ ንባዓት ኣብኡ ድመፅእ እቲ ቤተሰብ ቲፈታዊ ትፈላጢ እቲ ኤርትራዊ ዜጋ ብሓፈሻ ዝህበካ ኮመንት ብጣዕሚ እዩ ዝከብደካ ርእስካ እናውፀካ እዩ ግን እንተዘይነጊርና ኣሎኸ ትብል እንተዘይዕሊልና ኣሎኸ እንታይ እዮም ክኾኑ ትውዕሎቶም ጅግነቶም መስዋእቲ እዚ ሓንሳብ ሓንሳብ ንስውእ ማሲካ ያውፃኣሉን እየ ክብለካ ከሎ ስውእ እኮ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣብ ገዛካ ኮ ትስዋእ ኢኻ ኣብ ጥዑም መደቀስ ከለካ ኮ ትስዋእ ኢኻ ተዓንቂፍካ ውን ኮ ትስዋእ ኢኻ ብዙሕ እኮ እዩ እዚኦም ግን ክልተ ኪሎ ሰለስተ ኪሎ ገሊዩስ ንስም ጉድጓድ ኩዒትካ ትቐብረሎ እቲ ኣንሶላ እቲ ገለመለ ምፅኢኻ ሰብ ኢልካ ትቐብሮ ከምዚ ዓይነት መስዋእቲ ዝሓለፈት ሃገር እ እንታይ እያ ክገብር ደለኒ እንድሕር ኢልካስ እንቲ ምናልባት ካ ሳብ ምፈልጠኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ሰማእታት ንሕስያ የብለይን ኣይፀግመኒን እዩ ይጥዕመኒ ወላ ናይ ስራሕ ሰዓታት ይሃሉ ብናይ ስዋኣት ምንጋርታ ዝፈልጣ ሕቶ ዝበሃል የብለይ ምክንያቱ ስዉእ ትሰርሓሉ ባይታ ተዘንትወሉ ከዓ ታሪክ ገዲፉ ስለ ዘሎ ሽንኡ ክገብረሉ ዝኽእል የለን ታዝዓብየት ግን ኣብ ባይታ እንታ ክገብር ኣለኒ ከዓ ተዝዓብየ ሓላፍነት እዩ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ክብሪ ሃብካ ወዲ ስዩም ግዜ ሓፂሩ እምበር ሰዓታት ኣብዚ ምሳኻ ኮፍ ኢልና ክንዕልል ሲ ኣብ ምፀላእና ነርና እቲ ኩናት ክበሃል እንከሎ ሲ ሕጂ እውን ነዚ ናይ ወያነ ዝሓለፈ ኣብ ዒሳ ዝጀመረ ንሱ እውን ዋጉኡ ኣክፊሉ ይኸውን እዩ ሞ ከም ቀሊል ጌርካ ክትሪኦ ትኽእልኒ ኢኻ ዝኾነ ይኹን ነገር ሞ ኩናት ክበሃል እንከሎ ፅቡቅ ጌርካ ፅቡቅ ስእሊ ሂብካና ሞ ናይ ብሓቂ ኣመስግነካ ወዲ ስዩም
ታንክዩ ሰያ ኩናት ተኻይዱ ማየ ጨናጓዕ ኣይኮነን ብሉፃት ኢኻ ትኸፍል ብሉፃት እቲ ዝሕብነኒ ነገር እተልዩ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ካብቲ ኣነ ናተይ ወለዶ ብሚእቲ ዕፅፊ ዝዓቢ ቅያ ዝፍፅም እዩ ኣብ ኤርትራ ታሪክ ኣይተነግረን ካብ ምባል ታሪክ መዓልታዊ ሰራሕ ስለ ዘሎ ኣብ ቃላት ደይኮነስ ኣብ ተግባር ይደርእየና ዘሎ ምስ ናይ ምድምሳስ እናደው እዝ ዝዳረግ ፍፃሜታት ዝፈፀሙ ጀጋኑ ዘለዎ ሃገር እዚ ወለዶ ሲ ብኸመይ ብመስዋእቲ መስዋእቲ ከይከፈልካ ዝመፅእ ወላ ሓንቲ የለን ሃገር ህዝቢ ትብል እንተሊኻ ብዘይ መስዋእቲ ዝመፅእ የለን ብዘይ መስዋእቲ ዝመፅእ ምፅወታ ጥራሕ እዩ ምፅወታ ጥራሕ እዩ ብዘይ መስዋእቲ ዝመፅእ ስለዚ ብዘይ መስዋእቲ ዝመፅእ ስለዚ የለ ክብርን መጎስን ንዕኦም ይኹን ኣሕቢኖም ናኦም ዝወለዶ እዚ ልዕሊ ማንም ንእሽተይ ከምዚ እዩ እዞም ንኣሽቱ ገለ ብንኣሽቱ ይንፅወት ሃገር መንእሰይ እንዳተሰውዑ እዩ ምፅእዋ መንእሰይ እንዳተሰውዑ እዩ ሓሊዋ መንእሰይ እንዳተሰውዑ እዩ ንቕፅላ ብንእሽቱ በዞም መንእሰያት እናበልና ነብሰናይ ንተኣሻሽው ብኦም ኣይንሸገን
ሞናይ ብሓቂ መስግነካ ወዲ ስዩም ግዜና ሰሓፀረ ብዚኣ ነፋንወካ ምዛር ኣልማዊ ዝኽሪን ሰማእታትና ንዓኻ እውን ክብሪ ነብሓቂ ነመስግን ታንክዩ
ተሓፋሽ ታንክዩ
ኣኩብራ ሰማዕቲ ክሰምዑ ፀናሕኩም ሓውና ወዲ ስዩም እዩ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ኩሉ ኩነታት ናይ ውግእ ከመይ ከምዝነበረ ገፀልካ ከሎ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ሓሊፉ ናብዚ ከምዝመፃና ይ ሃገርና ኤርትራ ኣለና ክንዛረብን ከለና ብቐሊል ነገር ከምዘይኮነ እዩ ክረዳእና ፀኒሑ ሞ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣለና እሞ ህዝባዊ ሓበሬታ ከዓ ኣዳራሽ ማሕበረሰብና ንዝመፅእ ዘሎ ሰሉስ ዕለት 20 ሰነ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብቲ መደብ ክርከብ ከም ዘለዎ ክነዘኻኽረኩም እዚ ከዓ ዘለይኩም ነገር ኣይኮነ ግን እቲ መደብ ከም ዘሎ እግሪ ዕዞ ትገብሩ ሰዓት 2 ካብ ካፒታል ንኮሚኒቲ ነቲኦም ትመፁ ከዓ ሰዓት 3 ቢልኩም ኣብ ኮሚኒቲ ተረኸቡ እሞ ኣብ ህዝባዊ ሓበሬታ ግና ነፋንወኩም
KFAI is proud to present Jupiter in Oakwis at the Cedar Cultural Center on Tuesday, June 20th. Jupiter in Oakwis are touring behind a new album called Na Kazonga and sharing a live performance of songs from that album with the world, blending a range of Congolese, American, and European influences and celebrating the summer solstice with fierce energy live from the Cedar stage. Tickets for Jupiter in Oakwis can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details.